بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا نحسن التدبير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم سددنا واحفظنا بحفظ من عندك يا اكرم الاكرمين في نور صفاتك وربك الكرم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. วันนี้คืนนี้ มีความรู้ใหม่ไม่ใช่ใหม่สำหรับคนที่เรียนตัฟซีรกับเราอย่างเดียว มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับประชาชนในยุคปัจจุบันที่ห่างไกลจากศาสนาอิสลามอย่างมากทีเดียวทำให้องค์ความรู้ของศาสนาอิสลามของแต่ละคนนั้นเป็นความรู้ที่ มีเฉพาะใช้หมายถึงว่าศึกษาเรียนรู้อะไรกับอิสลามเอาไว้ใช้ที่ไม่ใช้ก็อย่าไปรู้หรือที่ใช้ได้แต่ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากรู้ก็มีเราละหมาดทุกที่ที่ระดับ แล้วอายะก่อนหน้านี้บอกว่าอนุมัติให้สมัครย่อใช่ไหมสุโบนี่ย่อได้ไหมวันนี้ได้ความรู้ใหม่ไหมไม่ต้องสมัครสุโบนักการเดียว
ละหมาดดุรีสี่ระกาศทีจะย่อไปสองแล้วจะละหมาดดุรีระกาศเดียวล่ะได้ไหมได้ปากที่เคยรู้มาก่อนนะได้ไหมไม่ได้วันนี้ได้ความรู้ใหม่ไหมใหม่เอี่ยมเลยนะเอาอะไรมาพูด แต่ผมไปพูดที่อื่นเนี่ยคงเขาไม่พูดตอบอะไรไม่ต้องพูดเพี้ยนนี่คือปัญหาของมุสลิมที่เจออะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยปฏิบัติรีบประนามละหมาดญะนาซาห์นอกมัสยิดเป็นเรื่องเลย ทางนั้นนี่เป็นแนวปฏิบัติของท่านนบีที่นบีปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไอ้ที่ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอันนี้คือข้อเว้นจริงว่าถ้ามีอุปสรรคที่ผมต้องเกริ่นว่า เรื่องความรู้ไม่ใช่ในตำราที่เราไม่เคยอ่านตำราแปลก นี่อยู่ในกุรอานตำรานี้อยู่ในกุรอานความรู้นี้อยู่ในกุรอานซึ่งกุรอานนี้ก็เป็นคัมภีร์ที่มุสลิมจะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านระดับหนึ่งนะเขาจะต้องมีความสนิทสนมกับอัลกุรอานทำไมคนส่วนมากไม่รู้ล่ะว่าซุบฮ์นี่ละหมาดรากาตเดียวหนึ่งรากาตได้ไหมเพราะการละหมาดหนึ่งรากาตเนี่ยที่ศาสนาที่กุรอานได้อนุญาตเนี่ยอนุญาตให้ละหมาดรากาตเดียวในยามที่หวาดกลัวหรือในยามสงครามในยามต่อสู้ญิฮาดซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องญิฮาดไม่เคยปฏิบัติแค่ไม่ปฏิบัติอะห์กามของญิฮาดก็ไม่ค่อยถูกนำมาศึกษาเรียนรู้แล้วเราศึกษาเรียนรู้อะไรก็อะห์กามอะห์กามคือบทบัญญัติที่เราปฏิบัติในยามปกติคือยามไม่มีสงครามยามไม่มีญิฮาดนี่แหละที่ผมกล่าวข้างต้นว่าเราจะเรียนเฉพาะสิ่งที่เราใช้ไอ้ที่เราไม่ใช้เนี่ยไม่เรียนไม่อยากรู้เอาแล้วก็ไม่ควรรู้หรือเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ของญิฮาดเกิดขึ้นมีสงครามหรือไม่มีสงครามก็ได้มีอย่างมีจลาจลอย่างเงี้ยมีปฏิวัติมีประท้วงอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเสื้อนู้นเสื้อนี้มาล้อมบ้านแล้วต้องเฝ้าทุกวินาทีเลยทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นสถานการณ์สงครามแบบที่สามารถเอาอาการนี้มาใช้ตอนน้ำท่วมบ้านเราก็มีคนเยอะแยะนะครับที่ไม่ค่อยรู้อาการของเตียมมุมเตียมมุมเพราะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเตียมมุมนี่ก็ไม่มีน้ำแต่นี่น้ำท่วมแต่ไอ้น้ำที่มันท่วมนี่มันใช้ไม่ได้น้ำล้อมบ้านน่ะดำปีเลยเหม็นเลยใช้ไม่ได้เอาน้ำที่อยู่ในบ้านมีเฉพาะกินซึ่งแปลกมากแปลกที่มีน้ำเยอะมากเลยแต่ใช้ไม่ได้ต้องเตรียมมุมนี่มันเตรียมมุมไม่ได้เตรียมมุมก็ต้องมีดินมีทรายมีอะไรนะอันนี้สำหรับกรณีที่บางพื้นที่เนี่ยน้ำมีล้อมหมดเลยนะทำอะไรไม่ได้บางทีเตรียมมุมก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับไม่ใช่ว่านานทีหรือทุกศตวรรษครั้งหนึ่งไม่ใช่มันเกิดบ่อยได้ยินว่าน้ำท่วมใหม่แล้วนี่มาไม่แน่เมืองไทยนี่มีบาปกรรมเยอะแล้วก็น้ำท่วมคราวนู้นน่ะล้างไม่หมดก็ไม่แน่ว่าคราวหน้านี่ไฟวิบัตินี่มันจะเป็นยังไงขอดุอาแล้วกันนะครับว่าให้พวกเราได้อยู่ในสภาพที่พ้นจากการลงโทษการลงบลอหรือลงอาซาบจากการกระทำที่ชั่วร้ายทบทวนนะครับก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าพวกเราเดินทางก็อนุญาตให้ลดการละหมาดคือจำนวนประกาศการละหมาดหากเรากลัวว่าผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะทำให้เราเนี่ยเขวจากความศรัทธาแล้วก็เป็นข้ออนุโลมในยามที่เราไม่หวาดกลัวต่อผู้ปฏิเสธที่ประกาศสงครามกับเรานั้นกล่าวคือในยามที่เราเดินทางไกลอันนี้เป็นข้ออนุโลมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมวลผู้ศรัทธาเป็นซะดะเกาะห์ เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้เป็นพิเศษอายะห์ถัดมานี่อัลเลาะห์ก็ย้อนกลับมาพูดถึงสภาวะสงครามซึ่งอายะห์นี้ถูกประทานลงมาอายะห์ต่อไปนี้ก็คืออายะห์102พูดถึงสภาวะสงครามเช่นเดียวกันถูกประทานลงมาในสงครามซาตุรริกาซาตุรริกาเป็นสงครามที่เกิดขึ้นไม่ใช่สงครามมันเป็นสภาวะสงครามแต่ทุกครั้งที่มีการออกกองนะคือทหารมุสลิมจะออกไปปะทะเนี่ยจะปะทะหรือไม่ปะทะนี่นะก็ถือว่าเป็นกอซวะเป็นการออกมีกองทัพที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่คราวนี้เขาเรียกว่าซาตุรริกาอัรริกาไปว่าผ้าพันผ้าที่เอามาพันมาปิดอะไรปิดแผลเนื่องจากว่าสงครามนี้หรือการออกกองทัพของท่านนบีครั้งนี้มีแล้วสหายบ้านพาหนะนี่น้อยมากจนกระทั่งสหายบ้านส่วนมากจะต้องอาศัยเดินเท้าโดนเท้านี่จนรองเท้านี่เปื่อยแล้วต้องเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าเนี่ยจนกระทั่งเท้าเนี่ยเนื่องจากเดินเท้าเปล่าแล้วก็มันเป็นทะเลทรายร้อนมันก็เลยเป็นแผลถึงขั้นที่ซอบางท่านเนี่ยเล็บเนี่ยหลุดเลยจึงต้องเอาผ้าเสื้อผ้าของเขานี่มาพันนี่เป็นการเล่าของท่านอบูมูซาอัชอะรีที่เคยร่วมในสงครามครั้งนี้นี่การเสียสละของสาวกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงที่เขาเดือดร้อนที่เขาลำบากเรารำลึกถึงสภาพคนเหล่านี้เราจะต้องรำลึกถึงสภาพของเราด้วยถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเดินตามรอยเท้าของเขาก็ต้องตระหนักว่าที่อัลลอฮ์สรรเสริญพวกนี้เนี่ยก็อันเนื่องจากว่าเขาอยู่ในสภาพที่เสียสละจริงๆเพื่อศาสนาจึงรับการยกย่องจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ระบุไว้ในอัลกุรอานให้พวกเราเนี่ย1,400ปีผ่านไปแล้วเนี่ยให้มารำลึกถึงผลงานของคนเหล่านี้มีบทเรียนมากมายที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้คงไม่มีเวลาที่จะมาพูดทั้งหมดนะครับแต่เราจะเอาบทเรียนบางอย่างขณะที่อธิบายความหมายของอายะห์นี้ต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى กล่าวว่า إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهموَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا أَيَامِ بُتْرٍ سَفَاهْ كَانَ ของผู้ศรัทธาขณะอยู่ระหว่างทำสงครามกล่าวคือศัตรูอยู่เนี่ยเตรียมตัวนะจะฟันกันละจะปะทะกันแล้ว แต่ในสงครามแบบนี้เนี่ยที่รู้ๆกันนะครับว่าบางทีเนี่ยต่างฝ่ายที่เฝ้าระวังอ่ะนะว่าใครจะเริ่มก่อนใครจะบุกก่อนใครจะท้าทายก่อนเพราะสงครามในอดีตเนี่ยก็ต้องนักรบผู้กล้าหาญเนี่ยของทั้งสองฝ่ายนี่มาท้าทายก่อนสมัยนบีก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งพวกนักรบพวกที่มีชื่อเสียงในเรื่องสู้รบเนี่ยก็จะมาเสนอตัวก่อนแล้วก็มาปะทะกันพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปะทะเย็นกว้างขวางขณะที่ศัตรูกำลังเฝ้าระวังเราก็เฝ้าระวังมีสมมติว่าเข้าเวลาอัสรีแล้วเนี่ยนะและต่างฝ่ายที่กำลังระวังว่าเฝ้าระวังว่าใครจะเริ่มก่อน4โมง5โมงแล้วยังไม่แน่ใครจะเริ่มก่อนนี่จะค่ำแล้วจะมักริบแล้วจะรอให้เวลาหมดมันไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรอ่ะก็ให้ละหมาดที่หลังก็ได้ไปละหมาดอัสรีหลังมักริบได้ไหมได้ป่ะไม่ได้ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เพราะนบีเคยทำมาก่อนเรื่องนี้คือเลื่อนเวลาละหมาดเนื่องจากสงครามนี่นะหลังเวลาเลยนบีเคยทำในกอซวะตุลคันดักแล้วในกอซวะบะนีกุรัยซะฮ์ซอฮาบะนี่ที่เดินทางไปป้องบะนีกุรัยซะฮ์แล้วนบีบอกว่าให้ละหมาดอัสรีที่บะนีกุรัยซะฮ์แต่ตอนเดินทางนี่มันค่ำแล้วใกล้จะค่ำแล้วจะเวลามักริบแล้วกลุ่มนึงบอกว่าไม่เอาละหมาดตรงเวลาก็ละหมาดก่อนถึงอีกกลุ่มนึงบอกว่านบีอัสรีนี่ต้องไปละหมาดที่นู่นเราก็ต้องปฏิบัติก็บอกว่าไปละหมาดอัสรีหลังเวลามักริบที่บันิกุรัยซะฮ์ตามคำสั่งนบีก็ไม่ได้ทำหนีใครอุลามะส่วนมากบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่อนุโลมในยุคก่อนพอที่หลังที่อัลลอฮฺสุฮาประทานลงมาอายานี้เนี่ยยกเลิกก็ถือว่ามันซุกคือยกเลิกการอนุญาตให้ละหมาดหลังวักตูหมดแล้วเนี่ยหลังเวลาหมดไม่ได้แล้วให้ทำยังไงอ่ะให้ละหมาดในเวลายังไงอ่ะก็นี่เฝ้ากันดูเราจะประทะกันแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะละหมาดถ้าเรานึกจะละหมาดจะรุกข์จะสุญูดนี่โดนรุมแน่อายานี้ถูกประทานลงมาให้มีวิธีรูปแบบในการละหมาดโดยที่สามารถเฝ้าระวังได้และไม่ประสบความหายนะต้องละหมาดในเวลาฉะนั้นเป็นลักษณะอุลามะส่วนมากว่าศอลาตุลคอฟีการละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยคือการละหมาดฟัรดูนั่นน่ะในยามหวาดกลัวในช่วงสงครามหรือสภาพที่มันเยี่ยงคล้ายๆสงครามต้องละหมาดในเวลาแล้วต้องละหมาดญะมาอะห์ด้วยหมายถึงว่าแม่ทัพหรือผู้นำต้องเป็นอิหม่ามหรือแต่งตั้งใครเป็นอิหม่ามและทหารนี่ต้องละหมาดญะมาอะห์ด้วยห้ามทิ้งละหมาดญะมาอะห์ขณะทำสงครามในยามหวาดกลัวในยามที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วภาษาอะไรในยามปกตินะครับพี่น้องอิมามอิบนุกัยยิมจึงบอกว่าเป็นการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมของอุลามะบางท่านที่บอกว่าการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนี่มันวาญิบทำไมอ่ะโอ้นี่ขณะสงครามเป็นสภาพที่มันค่อนข้างลำบากมากอัลลอฮ์บอกว่าทิ้งละหมาดญะมาอะห์ไม่ได้ต้องรวมมาละหมาดญะมาอะห์กันนี่เขาคุยกันเรื่องละหมาดญะมาอะห์แล้วคนที่ยังคุยว่าจะละหมาดหรือไม่ละหมาดนี่จะเอาอะไรมาคุยกันเนี่ยที่ยังคือยังไม่เคลียร์ว่าต้องละหมาดยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจน จะมาพูดเรื่องจะมาฮานี่คนละนี่เขาก้าวไปถึงเรื่องความสมบูรณ์ของการละหมาดนี่ว่าจะต้องจะมาอายานี้มีบทเรียนสำคัญมากนะครับในเรื่องการประกอบศาสนกิจแล้วเป็นการที่อย่างชัดเลยว่ามุสลิมจะต้องเอาเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเพราะเราบอกว่าแม้แต่ตั้งในสงครามนี่ทิ้งไม่ได้ละหมาดจะมาจะทิ้งไม่ได้นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราอย่ามาอ้างอุปสรรคอะไรต่อมีอะไรจะได้พ้นจากหน้าที่การละหมาดสงครามก็ต้องละหมาดแปลว่าอะไรทำงานก็ต้องละหมาดเรียนก็ต้องละหมาดทำธุรกิจขายของก็ต้องละหมาดต้องละหมาดทิ้งไม่ได้ในเชิงตรบียานี่ขัดเกลาจิตใจนะพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำอิบาดะห์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่มันจะประสบลิ้มรสชาติไม่ได้ในยามปกติเนี่ยก็คือการอดทนการเสียสละในการทำอิบาดะห์ละหมาดในห้องแอร์เนี่ยไม่เหมือนละหมาดมัสยิดไม่มีพัดลมเลยเข้ามัสยิดโอ้หินอ่อนหรือพรมอย่างดีเลยไม่เหมือนเข้าไปสมัยมัสยิดมีแต่ทรายเรื่องอะไรละหมาดมันจิตมีทรายอ่ะอัลลอฮ์ให้ตังมาเยอะแยะทำไมไม่ทำให้อย่างดีก็ไม่เป็นไรมีตังก็ทำไปแต่ถ้าสมมติว่าคนเขามีตังอ่ะแล้วไม่อยากทำมัสยิดแบบหรูหราสร้างมัสยิดด้วยสร้างมัสยิดเหมือนสมัยท่านนบีเลยสร้างด้วยดินเปียกนี่แล้วก็ขึ้นเสาขึ้นผนังประกอบด้วยต้นหิมพะลัมนะต้นหิมพะลัมเนี่ยเขาจะผ่าเป็นซิกซี่แล้วก็ปักหลังคาก็อันนี้แหละต้นหิมพะลัมก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยแล้วก็เรียงเอากิ่งเนี่ยมาเรียงถ้าหรูกว่านี้หน่อยนะก็ให้กิ่งเนี่ยมันข้นหน่อยแล้วก็เอาดินเนี่ยมาปะอีกทีหนึ่งมันจะได้ป้องกันความร้อนที่ประเทศซาอุดีนะครับมีอุลามะท่านหนึ่งสร้างมัสยิดเขาแบบนี้คนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมีแต่คนเศรษฐีผมได้ยินเรื่องนี้มานานไม่เชื่อจนมีคนขึ้นภาพที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ดูโอ้โหจริงครับพี่น้องดินธรรมดานะไม่ใช่ปูนนะแล้วก็พื้นมัสยิดเนี่ยก็คือทรายมัสยิดไม่มีพัดลมไม่มีไฟผมนึกในใจนะว่าเราเนี่ยเกิดในมัสยิดเกิดชีวิตนี่ละหมาดแต่มัสยิดมีอย่างน้อยต้องมีพัดลมเป็นเงื่อนไขไม่มีพัดลมนี่ออกเลยไม่ไปไม่มาเลยไม่เข้าเมื่อกี้อะไรไม่มีพัดลมจะละหมาดได้ไงละหมาดมันเมื่อกี้มีพัดลมละหมาดไหมยอมละหมาดไหมผมไม่ยอมใจอะไม่ยอมแต่ผมต้องละหมาดแต่ใจอะนะมันเสียใจว่าเมื่อกี้ทำไมไม่ละหมาดไม่มีพัดลมมันเป็นเรื่องจริงนะละหมาดที่บ้านร้อนมากแล้วไม่มีพัดลมหรือไฟขาดหายไปเลยหงุดหงิดไหมหงุดหงิดแต่ผมนึกในใจว่าคนที่ไปละหมาดในมัสยิดนั้นนะที่เป็นเศรษฐีนะเขาต้องคิดอะไรอีกอย่าง โอกาสที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราอ่ะพี่น้องของเรามันขึ้นอยู่ที่การเสียสละใช่ไหมและการเสียสละเนี่ยบางทีมันเป็นโอกาสมาเองเช่นละหมาดอยู่เนี่ยไฟขาดเขาตัดไฟโอกาสดีที่เราต้องเตรียมสมาธิเตรียมจิตใจความพร้อมจิตใจที่ว่าจะละหมาดเนี่ยจะละหมาดต่อไปอีกเสียระดับเนี่ยไม่มีพัดลมมันร้อนนี่โอกาสมานะก็ต้องเตรียมคือเราไม่ได้เตรียมก่อนละหมาดแต่บางทีเนี่ยเราต้องแสวงหาโอกาสที่จะขัดเกลาจิตใจของเราก็คือสภาพที่มันลำบากและสามารถทดสอบอีหม่านของเราได้ชอบมากกับน้องดาวานี่แต่ก่อนนู้นมีเพื่อนคนหนึ่งเกเรทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเขาไปออกกับพี่น้องดาวะแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาเจอกันทีหลังเขาก็มาเล่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบอกว่ามันได้เห็นอะไรในชีวิตนะที่ไม่คิดว่าจะเห็นไม่คาดอยู่ที่บ้านนะอย่างดีเลยเขาอยู่ในประเทศที่ไม่มียุงประเทศเขาเนี่ยไม่มียุงแต่พอเขาไปดาวาเนี่ยเขาไปประเทศชาวนาชาวไร่นี่ยุงเพียบเลยก็ไม่เลือกที่จะไปมัสยิดในเมืองเพราะมัสยิดในเมืองมันก็รู้เหมือนกันอ่ะพรมแอร์พัดลมเลือกไปมัสยิดชนบทเราไปมัสยิดชนบทโอ้โหยุงเชฟเดียวอย่าให้เล่าเลยตบยุงทั้งวันทั้งคืนในใจนี่ผมว่าคนนี้ถ้าไม่ไปกับพี่น้องดาวาเนี่ยในชีวิตเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะประสบบทเรียนนี้ทุกคนเนี่ยที่รู้จักคนนี้คนนี้ไปได้ยังไงแล้วมันทนได้ยังไงเนี่ยเขาแสวงหามันไม่ใช่เป็นการเสนอตัวกับความลำบากความเดือดร้อนแต่เป็นการหาจังหวะในชีวิตที่จะทำให้นับสู่วิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นใช่โอกาสไหมที่เราอาหารดีๆที่เราไม่เคยกินหรือหากินยากแต่ถ้าเรารู้ว่ามีเห็นเขาขายซื้อไม่ทำไมซื้ออยากกินมีคนเขาบอกว่าเนี่ยผลไม้เนี่ยกินแล้วมันบำรุงสุขภาพดีใกล้บ้านไม่มีไปซื้อที่ไหนมั่งไปซื้อห้างนู่นเดินทางสองชั่วโมงบางคนเนี่ยไปไหมไปทำไมแค่จะซื้อผลไม้หรืออาหารเสริมกำลังนะไปบางคนก็เดินทางต่างประเทศด้วยนะหาจังหวะในชีวิตจะได้เพิ่มคุณภาพอะไรสักอย่างนึงคือสรีระของเขาเนี่ยจะได้แข็งแรงจะได้ดีคนที่มาเมืองไทยเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยมาเมืองไทยมาเสริมสวยมาทำอะไรก็มีบางคนก็มาเปลี่ยนมาแปลงเพศเมืองไทยนี่ขึ้นชื่อนะแปลงเพศมันแปลงทุกอย่างเลยนะบ้านเราโดยเฉพาะความจริงแปลงความจริงเป็นความเท็จชำนาญและในยามที่เราแสวงหาโอกาสหรือจังหวะที่จะขัดเราจิตใจของอย่าลืมว่าอย่าไปคนเดียวนะพยายามให้อยู่ในกลุ่มในญะมาอะห์และพยายามให้มีผู้นำดูแลเราด้วยข้อในอายะห์นี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เริ่มต้นว่าว่าอิซาคุนตะซีฮิมและเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาเจ้าโอ้มุฮัมมัดอยู่ในหมู่พวกเขานี่มีนัยยะสำคัญมาก ว่าผู้รู้หรือผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มชนหรือหมู่ชนหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยมีที่พึ่งมีเสาหลักที่พยุงความมั่นคงได้ทำให้อุลามะบางท่านบอกว่าเนี่ยการละหมาดในยามหวาดกลัวที่สามารถย่อจาก4เป็น2จาก2เป็น1นี่นะอันนี้เฉพาะท่านนบีอย่างเดียวหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วนี่นะไม่ปฏิบัติมีทัศนะแต่ทัศนะนี้อ่อนแต่ที่จริงเนี่ยเราเปรียบเทียบได้นะว่าการละหมาดย่อเนี่ยในยามหวาดกลัวถ้าไม่มีผู้รู้นะถ้ามีผู้รู้นะชาวบ้านละหมาดไม่เป็นจะต้องมีผู้รู้นำละหมาดแล้วก็บอกสอนด้วยเขาจะละหมาดเป็นเพราะอิหม่ามที่จะละหมาดเนี่ยอิหม่ามจะละหมาดสองรากาศละมะมูมเนี่ยจะละหมาดกลุ่มละหนึ่งรากาศยังไงอ่ะงงเนี่ยต้องมีผู้รู้อ่านกุรอานยิ่งอ่านกุรอานยิ่งเดียวนี่นะไม่พอต้องไปศึกษาจากซุนนะห์นบีด้วยมาประกอบความหมายนี่จะได้เข้าใจว่าอ๋อที่ละหมาดยามหวาดกลัวเนี่ยละหมาดแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าในเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาคือในฐานะเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำفأقمت لهم الصلاة แล้วเจ้าได้ให้มีการปฏิบัติละหมาดขึ้นแก่พวกเขาอะกอมตะละฮุมุศศอลาห์แสดงว่าแม่ทัพหรือผู้นำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ดำรงซึ่งหลักการศาสนาอยู่ในสังคมแล้วมันแสดงถึงหน้าที่บทบาทของผู้นำและผู้รู้เรื่องอะไรอ่ะในเรื่องที่สำคัญมากเรื่องประกอบศาสนกิจถ้าผู้นำถ้าผู้รู้ถ้าหัวหน้าไม่กระตุ้นไม่ประคับประคองให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยดำรงซึ่งการทำอิบาดะห์นี่เป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำและเห็นผู้ตามไม่ละหมาดอย่างเงี้ยถึงเวลาละหมาดแล้วไม่ละหมาดไม่สนใจละหมาดก็ไม่ได้เตือนให้ละหมาดเป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้ปกครองหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือทีมทำงานแล้วก็ไม่ประคับประคองไม่ดำรงพยุงไว้ซึ่งหลักการศาสนาในทุกวาระในทุกภารกิจในทุกกรณียกิจจะเป็นผู้นำไม่ได้ขาดคุณสมบัติอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรษอัลฮัจอัลลซีนอิมมัตกันนาฮุมฟิลอัรฎิอะกามุศศอลาห์เหมือนกันเลยบรรดาผู้ที่เมื่อเราให้เขาได้ปกครองแผ่นดินแล้วอันแรกเราเพิ่งทำอะไรอัลกอมุสซอลาห์เขาจะดำรงไว้ซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ให้เกียรติท่านนบีมูซาพูดคุยสนทนาตรงๆเลยนะมึงได้ยินเสียงอัลลอฮ์นี่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีมูซาอะไรอัตติมิสซอลาตะลิซิกริเจ้าจงดำรงซึ่งการละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้าสำคัญไหมนบีท่านเดียวนะครับที่อัลลอฮ์สนทนากับท่านนะในโลกดุนยานี้พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรับบัญชาของอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดการสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับนบีมูซาเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้และเป็นเรื่องพิเศษของนบีมูซาอ่ะไม่มีละที่จะสนทนาในโลกดุนยานี้ก็ต้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดนี่ขึ้นไปรับบัญชาละหมาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฟากฟ้าแล้วรับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยด้วยเสียงของอัลลอฮ์เองว่าให้ละหมาดห้าเวลาสำคัญไหมสำคัญนบีก็เอามาปฏิบัติไม่ใช่ในยามสบายสบายอย่างเดียวแม้กระทั่งในยามวิกฤตกำลังกลัวศัตรูอยู่เนี่ยศัตรูกำลังเตรียมแล้วเตรียมธนูเตรียมดาบเนี่ยจะบุกแล้วแล้วทำยังไงอ่ะอะกอมตะละฮุมุศศอลาห์อยู่กับพวกเขาแล้วทำหน้าที่ดำรงซึ่งการละหมาดแล้วเนี่ยทำยังไงอัลลอฮ์ก็จะสอนให้ละหมาดศอลาตุลคอฟฟีศอลาตุลคอฟฟีการละหมาดในยามหวาดกลัว พื่อในยามสงครามที่นบีได้ปฏิบัติแล้วก็มีรายงานหะดีษเป็น10อุลามะได้สรุปว่ารูปแบบของการละหมาดยามหวาดกลัวนี่มีอยู่หลายรูปแบบอุลามะท่านบอกว่า15บางท่านบอกว่า6บางท่านบอกว่า8แต่ในรูปแบบที่มีอยู่ในอายะนี้เราจะเลือกสัก 2-3 รูปแบบเพราะถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยยาวเราเลือกสัก 2-3 รูปแบบที่มันใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับอายะนี้แต่เราไปดูก่อนนะครับว่ารูปแบบคร่าวๆของการละหมาดมันยังไงก่อนที่จะอ่านนะครับจะอธิบายนะก็ละหมาดเหมือนเดิมอ่ะล่ะคือมียืนเตรียมยืนมีรุกูเขามีสุญูดเหมือนเดิมเพียงว่าจะย่อย่อสำหรับคนที่ละหมาดจางเนี่ยคือมะมูมแต่สำหรับอิหม่ามนี่จะไม่ย่ออิหม่ามจะละหมาดสองรากาตอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้ดังนั้นในเมื่อเจ้าอยู่กับพวกเขาแล้วทำหน้าที่เป็นแม่ทัพเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำแล้วเจ้าจะสั่งสอนให้เขาละหมาดแล้วในให้ทางดังนั้นฟัลตะกุมตออิฟะตุมมินฮุมมาอะกะวะลิยะคุซูอัสลิฮะตะฮูกลุ่มนึงจากพวกเขาก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าอย่างนี้เป็นภาพสมมุตินะนี่คืออิหม่ามนี่คือมะมูมสองซอฟให้เรียงกองทัพเนี่ยเป็นสองซอฟศัตรูอยู่ด้านนี้นะจะทำยังไงอัลลอฮ์บอกว่าให้มีกลุ่มหนึ่งจากพวกเขายืนและมาร่วมกับเจ้าก็คือที่ถัดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ติดกับท่านนบีแล้วก็จงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยในยามปกตินี่นบีห้ามไม่เอาอาวุธเนี่ยเข้ามัสยิดไม่ได้นะบาปนะในยามปกติเนี่ยอาวุธเข้ามัสยิดเนี่ยบาปแต่ในยามสงครามแบบเนี้ยไม่วางนะถือไว้ด้วยตอนละหมาดก็ทำไมก็นี่นะมันสภาวะสงครามขั้นที่จะปะทะกันแล้วด้วยให้ถืออาวุธไว้จงสั่งอุลามะฮ์ขิลาฟกันว่าตอนละหมาดสงครามละหมาดเขาเนี่ยละหมาดยามหวาดตัวเนี่ยต้องถืออาวุธไหมวาญิบต้องถือไหมถ้าไม่ถือเนี่ยไม่บาปหรือเปล่าอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าที่สั่งให้ถืออาวุธเนี่ยถ้าหากว่าเฝ้าระวังมากนะหมายถึงว่ามีโอกาสที่เขาจะบุกทันทีกำลังละหมาดที่กระบุกมาละหมาดระบุกมาแล้วจะละหมาดต่อยังไงเนี่ยฮะละหมาดต่อยังไงต้องฟังต่อแต่เราก็รู้ว่าอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าไม่วาญิบถืออาวุธเนี่ยไม่วาญิบให้ดูสถานการณ์ถ้าจำเป็นก็ต้องถือถ้าไม่จำเป็นก็วางเอาไว้เรื่องนี้คือแล้วนี่มีสาระสิครับมีคนที่เคยไปทำสงครามนี่เขาจะรู้แต่อย่างพวกเรานี่ก็มักจะซื้อปืนเด็กเล่นนั่นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกหรอกว่าไอ้ M16 นี่เขาถือกันยังไงไอ้คลาชิงโคฟนี่เขาถือยังไงหรือว่าดาบตะก่อนนู้นเขาแขวนยังไงธนูเนี่ยยังไงนึกไม่ออกแล้วตอนละหมาดเนี่ยถือดาบนี่มันจะตัวกลัวจะสู้อยู่ยังไงไอ้ความที่มันไม่รู้เนี่ยว่าโอ้สถานการณ์เป็นยังไงถ้าจะถือไม่ถือนี่ก็ไม่ถือก็มันเรื่องทำไมมันเรื่องยุ่งอย่างเงี้ยไม่ยุ่งครับเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องศึกษาแล้วต้องรู้ทีเราจะประสบเรื่องนี้มันจะได้เข้าใจไงว่าอะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้แต่ละเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าวาญิบต้องถือถ้าไม่ถือเนี่ยบาปเพราะอัลลอฮ์สั่งจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วย ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معا. أو صفرات منا خلما لما سلاني كهيئك إكم نن تيين فورا وانيورينا هاي ملما كراو بقوة كران مرفوة كهو سيود لاو فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معا. كان مرفوك هاو سجود لاو فوك هاو كخو صفتت كنبينا سجود لاو فوك هاو كتن يو بيان لن كون فوك جاو ما يروم وا صفني سجود نا إك صفنين مي سجود يون ยืนอย่างนั้นน่ะยืนในสภาพที่ยังไม่ละหมาดหรืออยู่ในละหมาดแล้วก็ยืนอยู่ยืนเฝ้าอยู่ซับข้างหน้าเนี่ยเขาสรุปกันนบีไปมีหลายรูปแบบเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแต่ในกุรอานนี้ไม่ได้บอกว่ายืนเฝ้าอยู่เนี่ยขณะละหมาดหรือไม่ละหมาดกุรอานไม่ได้บอกนะแต่ในปฏิบัติของนบีได้ทำทั้งสองกล่าวคืออิหม่ามจะสุญูดอิหม่ามจะละหมาดสมมติว่าเขาละหมาดซุบฮีอันนี้ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเขาละหมาดซุบฮีอิหม่ามก็ละหมาดซุบฮีเหมือนละหมาดทุกวันธรรมดาอย่างธรรมดาแต่อิหม่ามนี่จะละหมาดหนึ่งรักาตแรกเนี่ยสุญูดแล้วนะสุญูดแล้วเนี่ยซอฟเนี่ยที่ละหมาดแล้วเนี่ยเขาก็จะสลามเขาจะสุญูดต่อแล้วก็ขึ้นมาสลามแล้วไปแล้วก็อิซอฟที่ต่อมานี่ก็มาละหมาดตามท่านนบีและนบีก็ขึ้นละหมาดอีกรากาตหนึ่งนะกับซอฟที่สองเนี่ยอีกรากาตหนึ่งส่วนซอฟแรกนี่ก็จะกลับไปเฝ้าปรากฏว่านบีจะละหมาดสองรากาตแต่มะมูมนี่จะละหมาดคนละกี่รากาตซอฟละกี่รากาตหนึ่งรากาตอันนี้รูปแบบอันหนึ่งต้องอธิบายมาตรงนี้มันจะได้เข้าใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะสับสนดูที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าครั้นเมื่อพวกเขาสุญูดแล้วพวกเขานี่ก็คือซอฟแรกนะสุญูดแล้วพวกเขาก็จงอยู่เบื้องพวกเขาก็อีกซอฟนึงอ่ะก็จงอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าก็คือพวกนบีและซอฟแรกและอีกกลุ่มนึงยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาไอ้กลุ่มนึงที่เฝ้ารอเรียกไม่ละหมาดนะก็จงมาหลังที่กลุ่มแรกนี่นะได้ละหมาดเสร็จแล้วแต่นบียังไม่เสร็จนบีสุญูดบางรูปแบบเนี่ยนบีจะสุญูดครั้งแรกแล้วก็ครั้งสองแล้วก็รอสุญูดกลุ่มแรกเนี่ยก็จะนั่งตะฮียะห์สลามไปแล้วกลุ่มอื่นก็มาบางรายงานบอกว่าท่านนบีจะสุญูดที่สองแล้วก็ลุกขึ้นส่วนกลุ่มแรกนี่ไม่ลุกขึ้นกันนบีนะเขาจะตะฮียะห์และสลามแล้วก็ส่วนอื่นนี่ก็จะส่วนอีกส่วนนึงก็จะเข้ามามาละหมาดตามนบีรากาตที่สองและอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาจะละหมาดแล้วเพราะช่วงแรกนี่เขาเฝ้าให้กลุ่มแรกพอกลุ่มแรกละหมาดแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่สองนี่ก็จะเข้ามาละหมาดแล้วกลุ่มแรกนี่ก็จะมาเฝ้าให้เฝ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของกองทัพทั้งหมดนะขณะที่กำลังประกอบศาสนกิจกำลังทำอิบาดะห์อยู่สอนอะไรอ่ะนี่ยังไม่ได้เข้าลึกนะแต่แค่นี้เนาะโอ้โหแสดงว่าเรื่องละหมาดที่มันอยู่มันต้องอยู่ในโครงสร้างชีวิตกำลังรบกันอยู่เนี่ยต้องละหมาดและขณะที่ละหมาดเนี่ยกำลังรักษาความปลอดภัยด้วยเฝ้าด้วยทั้งเฝ้าทั้งถืออาวุธมีมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวนี้ไม่ไปไหนใช่ไหมทีนี้อ่านอายะห์นี้ทุกครั้งเนี่ยโอ้ยต่อก่อนเราชีวิตยังเอาเสียโอกาสนะที่ไม่ได้มีโอกาสได้ประสบกับสภาพแบบนี้ก่อนตายเนี่ยจะเจอบ้างก็ไม่รู้ก็ติดมาให้มา ส่วนนี้ไม่ได้มาดนี้ให้มาจงมาและจงละหมาดร่วมกับเจ้าเพราะรากาตแรกนี้เขาไม่ละหมาดกับนบีให้มาละหมาดกับท่านนบีร่วมมาละหมาดกับเจ้าแล้วจงยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังอุดูฮิสรกุยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังก็หมายถึงว่าละหมาดและอย่าลืมทำหน้าที่ในสังคมใช่ไหมเขาเป็นทหารไปปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ก็อย่าลืมละหมาดเป็นยามเป็นตำรวจเป็นอะไรปฏิบัติหน้าที่อย่าลืมละหมาดอย่าลืมละหมาดแล้วละหมาดนะก็อย่าลืมทำหน้าที่ยึดถือไว้ซึ่งความระมัดระวังก็คือเฝ้าไงแล้วยังสั่งให้ถืออาวุธด้วยแปลว่าอะไรเครื่องมือของเราอาชีพของเราหน้าที่ของเราในโลกนี้มันไม่ขัดกับหน้าที่ของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเรียนสำคัญมากให้ระมัดระวังยึดเอาไว้ซึ่งการระวังและอาวุธของพวกเขาด้วยนี่หมายถึงว่าต้องเต็มที่ในการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นทหารวัดดัลลซีนกะฟะรูลาวตัฆฟูลูนอันอัสลิฮะติกุมวะอัมติอาติกุมฟามิลูนอะลัยกุมมัยลัตวาฮิดะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าละเลยอาวุธของพวกเจ้าและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเดียวหมายถึงว่าจังหวะที่เรากำลังละหมาดอยู่ละหมาดนี่ก็อยากจะคุช่วงไงอยากจะสมังงับไงอัลลอฮฺอักบาร์ขุ่นวะบางคนสมังงับนี่ก็ต้องหลับตาขนาดนี้ศัตรูกำลังจ้องแล้วจะเอาแล้วจะเอาเรื่องแล้วไม่ได้ทำไมอ่ะผู้ปฏิเสธเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยกำลังเฝ้าระวังอยู่ให้เราเนี่ยเผลอให้เราเนี่ยลืมละเลยหน้าที่ของเราในการถืออาวุธไว้ในการเฝ้าระวังไว้เนี่ยต้องที่จะหาจังหวะให้มันเปี้ยงเลยไม่ได้ก็แสดงว่าการเฝ้าระวังการมีเครื่องมือในการทำหน้าที่ในสังคมการที่มีความตระหนักในหน้าที่รู้หน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรแล้วไม่ประมาทอุปสรรคหรือปัญหาที่มันล้อมชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมจะต้องปฏิบัติระวังนะอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีเครื่องมือไม่มีอาวุธมัวแต่จะละหมาดอิบาดะห์อย่างเดียวให้มันกุชูให้มันสมังงัดอย่างเดียวหน้าที่อื่นๆที่จะต้องเฝ้าระวังในสังคมประคับประคองชีวิตของเราความมั่นคงของเราเผื่อไม่ได้นะไม่ฉะนั้นแล้วศัตรูที่ไม่หวังดีกับอิสลามกับพวกเรานี่ก็จะเข้ามาทำลายหาจังหวะเฉพาะในยามสงครามพอทหารที่ถืออาวุธเฝ้าชายแดนติดตามเคลื่อนไหวของศัตรูที่กำลังหาจังหวะหาช่องที่จะบุกรุกเข้ามายึดดินแดนที่เป็นผู้ประทำมานะกองทัพศัตรูรวมตัวกันจะยึดดินแดนของมุสลิมอันเดียวกันเลยทหารที่กำลังเฝ้าทั้งคืนน่ะไม่อนุญาตให้ศัตรูเข้ามาบุกดินแดนของมุสลิมอันเดียวกันเลยศัตรูที่กำลังรณรงค์เกณฑ์ทหารด้านความคิดไม่ใช่ทหารรบ ทหารด้านความคิดประกอบด้วยสื่อประกอบด้วยโฆษกด้วยหนังด้วยละครด้วยอะไรต่างๆพวกเนี้ยเป็นทหารเหมือนกันเขาเกณฑ์ไว้เตรียมไว้จะได้มายึดดินแดนอ่ะเปล่าเขาจะมายึดสิ่งที่มันสำคัญกว่าดินแดนยึดพื้นที่แห่งหัวใจและมันสมองเขาบอกว่ากษัตริย์หลุยที่9แห่งฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเกิดในศตวรรษที่9ช่วงสงครามโคเซตระหว่างมุสลิมกับคริสต์นะก็ตกเป็นเชลยศึกถูกขังที่เรือนจำเมืองดิเนียปนานนะครับอยู่ในคุกเนี่ยนานกว่าจะทางกษัตริย์อียิปต์เนี่ยเสนอว่าถ้าจะปลดปล่อยเนี่ยก็ให้ขายตัวจ่ายเงินมหาศาลช่วงที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาบอกว่าคิดกษัตริย์คนเนี้ยเป็นผู้รู้เขาบอกว่าคิดเป็นเดือนเลยอ่ะที่เขาทำสงครามครูสีนี่เขาได้อะไรสงครามโคเซตเนี่ย6ศตวรรษนะเขาสามารถยึดดินแดนในโลกอาหรับโลกมุสลิมได้เยอะมากหนึ่งในดินแดนที่สำคัญมากเนี่ยยูราซาลิมมัสยิดอักซอยึดไปหลายร้อยปีแต่สุดท้ายนี่นะครับศตวรรษที่10มีจรัสกะลานี่ถูกไล่หมดเลยเกลี้ยงไม่เหลือสักคนตอนนั้นน่ะสงครามโคเซตเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าล้มละลายไม่เหลือเลยหมดล้มเหลวก็คิดนะว่าเขาได้อะไรเขาบอกว่าที่เราเกณฑ์ทหารเนี่ยตายเป็นล้านนะคริสต์จะตายเป็นล้านสงครามโคเซตแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถยึดดินแดนของมุสลิมพอถูกพอจ่ายตังค์แล้วก็กลับไป เขาเรียกบาทหลวงมาหมดบาทหลวงโดยเฉพาะตัวแทนของปุ๊บฟาติกันปรึกษาอะไรเรื่องสงครามโคเซตเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนนโยบายในการบุกรุกดินแดนจากกษัตริย์เนี่ยหลุยเจตทโธสมจำไม่ผิดเนี่ยหลุยที่9สถาบันโบสถ์คริสต์แทบทุกนิกายเนี่ยเปลี่ยนนโยบายจากการทำสงครามโคเซตให้ส่งมิชชันนารีคือส่งกลุ่มที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้บริการต้องเรื่องสำคัญบริการด้านการศึกษาบริการด้านสาธารณสุขทีหลังเนี่ยมาเพิ่มอีกอันหนึ่งสื่อและความคิดจากสามอันนี้นะเขาไม่ได้ยึดดินแดนอย่างเดียวเขายึดเอาคนไปด้วยเพราะสงครามโคเซต6ศตวรรษเนี่ยไม่มีมุสลิมสักคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาสักคนหนึ่งแต่จากการที่บุกรุกพื้นที่แห่งหัวใจอ่ะนะด้วยการให้บริการด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขแล้วก็ความคิดสื่อแอฟริกาเนี่ยคนที่เข้าคริสต์ไม่ใช่มุสลิมนะจากนิกอื่นนะเยอะจากมุสลิมก็มีอินโดนีเซียนับเป็นแสนเป็นล้านนะประสบความสำเร็จไหมระดับหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะมุสลิมไปเข้าใจว่าการเฝ้าระวังการมีอาวุธนั้นน่ะเฉพาะในช่วงสงครามมีสงครามต้องระวังแต่ถ้าไม่สงครามหรือถ้าไม่มีสงครามมันก็สบายขณะที่ไม่มีสงครามมันมีทหารหลายประเภทหลายชนิดที่กำลังเตรียมอาวุธหลายชนิดมันไม่ใช่ M16 ไม่ใช่รถถังไม่ใช่เครื่องบินรถแต่มันเป็นอาวุธเหมือนกันอาวุธทำอะไรอาวุธยึดสติปัญญาของผู้ศรัทธาทำลายความศรัทธาของผู้ศรัทธาในหัวใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดแล้วใครที่จะเป็นทหารปกป้องล่ะก็จะต้องมีทหารอีกชนิดหนึ่งดังเช่นทหารที่เฝ้าระวังดินแดนชายแดนน่ะนะ ไม่ให้ศัตรูเนี่ยบุกรุกในพื้นที่ของมุสลิมก็จะต้องมีทหารอีกประเภทหนึ่งเฝ้าระวังกลางคืนก็ไม่นอนเหมือนกันทำอะไรอ่ะคอยดูอาวุธอะไรใหม่ๆที่กำลังเข้ามายึดวิญญาณยึดหัวใจยึดสมองของประชาชนแล้วพยายามตอบโต้แล้วหาอาวุธที่จะตอบโต้อาวุธของเขาได้วันเกียมานี่คนที่เป็นผู้ตามนะที่ตามผู้นำให้ปฏิเสธศรัทธาผู้ตามก็ปฏิเสธศรัทธาด้วยพอวันเกียมานี่พวกผู้ตามนี่จะบอกโอ้อัลลอฮ์ไอ้ผู้นำพวกเรานี่ขอให้ลงโทษเบิ้ลหน่อยสองเท่ามันน่ะตัวเลวที่ทำให้พวกเราหลงไอ้ผู้นำก็บอกว่าเปล่าเลยเราไม่ได้ทำอะไรแค่บอกว่ามาพวกมึงก็มาเราไม่ได้อะไรเลยผู้ตามก็เลยตอบว่าบัลมักรุลไลลีวันนะฮะإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندًا ما يشكل มันเป็นอุบายมันเป็นแผนที่พวกคุณทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนให้พวกเราเนี่ยปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจริงไม่จริงจริงละครเรื่องเดียวหนังเรื่องเดียวอย่างหนังของเยซูนี่ล่าสุดนี่ที่เขาใช้งบประมาณเป็นร้อยล้านดอลลาร์ปรากฏว่าผู้กำกับเนี่ยเป็นคริสต์นิกายคาทอลิกรายละเอียดของหนังเนี่ยนะเนื้อหาเนี่ยนิกายอื่นไม่เคยเห็นด้วยแต่เขาไม่ออกมาตอบโต้นะทำไมเพราะเขาเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยที่เล่าเรื่องการสังหารหรือการตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูเขาบอกว่าเนี่ยคือเนื้อหาสำคัญที่ประชาคมโลกทั้งหมดเนี่ยต้องรับทราบต้องรับรู้ลงทุนงบเป็นร้อยล้านเพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้อะกีดะห์ของเขาเนี่ยคืออะไรเขาอะนะไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ผมเนี่ยบอกได้ว่าเขาประสบความสำเร็จทำไมเพราะเรื่องเดียวผมอ่านหนังสือพิมพ์ของมุสลิมเราที่ประเทศไทยอ่ะนะฉบับหนึ่งมีคอลัมน์หนึ่งเป็นนักเขียนมุสลิมเราชื่อดังเขาเอาหนังนี่เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าผมไปชมแล้วไปดูแล้วหนังนี้ทำให้ผมเนี่ยอ่านกุรอานมากขึ้นอดดูแล้วก่อนที่จะดูหนังอ่ะไม่อยากอ่านใช่ไหมก็กำลังบอกกับพวกเราว่าพี่น้องดูหนังให้เยอะดูหนังให้ถี่ให้มากขึ้นเพราะพวกคุณจะเรียนกุรอานมากขึ้นมันอย่างนั้นใช่ไหมนั่นจะเป็นเรื่องธรรมดานะแบบชาวบ้านบอกว่าเราอย่าหลับหูหลับตาเนี่ยดูบ้างดูหนังดูละครมันจะได้เรื่องชาวบ้านก็เป็นยังไงชาวโลกเป็นยังไงไอ้เนี่ยชาวบ้านมันพูดแต่เอาตรรกะนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยหนังนี่เนี่ยโดดเยี่ยมมันดีเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยศึกษากุรอานมากขึ้นผมฟันธงเลยว่าไอ้หมอนี่เนี่ยตอนมันดูหนังเนี่ยมันประทับใจทั้งนั้นที่หนังนี้นะพี่น้องที่เคยอาจจะเคยดูแล้วหรือเคยเห็นภาพนะมันไฮไลท์ของหนังเนี่ยก็คือการตึงบนแม่เหงของแม่ซึ่งมันคือความเท็จที่อัลกุรอานได้พูดมันเท็จมันโกหกผมก็ไม่เข้าใจว่าหนังเท็จนะทำให้เราศึกษากุรอานมากขึ้นได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จที่ให้พวกเราเนี่ยรับรู้อาคีดะห์ของเขาให้เราประทับใจในผลงานของเขาเยอะไม่ที่หลงนี่ระดับปัญญาชนนะระดับนักเขียนนักวิเคราะห์นะและชาวบ้านล่ะยิ่งแล้วเลยชาวบ้านเนี่ยดูหนังฝรั่งหรือหนัง หนังอื่นๆนั่นน่ะดูชีวิตเขาอุ๊ยเขาเจริญดูเขาแต่งตัวยังไงดูเขายังไงมันเป็นสงครามที่ค่อนข้างร้ายแรงมากนะเพราะระหว่างเรากับศัตรูเนี่ยถ้าถืออาวุธกันจะหำกันจะฆ่ากันจะรบกันมีโอกาสที่เราจะรักศัตรูไหมมีไหมไม่มีวันที่จะรักศัตรูเลยเขากำลังจ้องที่จะยิงเราจะฆ่าเราอ่ะแต่ไอ้ศัตรูที่มานิ่มนะในภาพดาราในภาพนายแบบนางแบบมาในสภาพนักวิเคราะห์แต่งตัวอย่างดีวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ความสามารถรอบมาในสภาพรูปแบบชีวิตวิถีชีวิตที่หรูหราที่มีความสำราญเป็นละครร้อยตอนที่ประเทศอาหรับนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งฮิตมากเลยละครสเปนละครบราซิลละครอาร์เจนตินาฮิตกันมากเลยอ่ะแล้วก็ละครนี่เป็นร้อยๆตอนนะคุณติดตามกันใหญ่เลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นละครที่มีภาพโป๊เยอะช่องทีวีของโลกอาหรับนี่ก็ซื้อเอาเนี่ยศัตรูกำลังทำลายสมองกำลังทำลายอาคีดะกำลังทำลายสมองชัดๆแต่มีไหมใครที่เฝ้าระวังหุ้งระวังศัตรูจะมาฆ่าเราเปล่าเลยศัตรูมานิ่มนี่บุกเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไม่คิดว่าจะเข้าได้ไปถึงบ้านถึงครอบครัวทุกครอบครัวเลยไอ้ตะกอนศัตรูนี่มันมาล้อมป้อมล้อมเมืองอะใครจะเข้าได้โอ้ยมากันประชาชนชาวบ้านถืออาวุธมาเฝ้ากันเฝ้ากันดูใครจะคิดแค่ผ่านป้อมนี่ก็เสร็จแล้วนี่ไม่ต้องเอาอะไรบุกไปถึงทุกบ้านเลยเปลี่ยนสภาพชีวิตวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยแบบนี้จากบทเรียนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าคนที่จะเฝ้าระวังถืออาวุธเนี่ยไม่จำเป็นต้องในรูปแบบทหารที่มีอาวุธจริงๆนะไม่ใช่ทหารอีกชนิดหนึ่งมาวิเคราะห์ดูเรานี่เป็นทหารเราต้องเป็นทหารของเรานะแต่เราเป็นทหารคืออาวุธแบบไหนและกำลังทำสงครามเผชิญในสงครามแบบไหนถ้าเราประเภทที่ไม่รู้ว่าศัตรูของเรานี่คือใครถ้าเห็นว่าศัตรูเป็นมิตรดาราที่แสดงหนังแสดงละครเนี่ยมิตรชอบติดภาพรณรงค์ให้ดูถ้าในรูปแบบของสภาพสงครามนะเขาจะถือว่าเนี่ยเป็นพวกเบาะแสของศัตรูนี่กบฏนะประหารชีวิตได้เลยนะคนที่เห็นชอบกับศัตรูเชิญชวนศัตรูเนี่ยเข้ามารู้เนี่ยมาเชิญมาอยู่กับเรานี่มาบุกพื้นที่ของเราไอ้แบบนี้นี่ไม่ใช่พวกเราแต่นี่ของเรานี่มันมีแล้วนะสถานการณ์แบบนี้ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لأن أيام دي مئة بسحك الله بقى أيام دي روفاوني فاو روان سيوني تنفع روان แต่ในยามที่มีอุปสรรคเช่นมีฝนหรือป่วยอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าหากว่าที่พวกเจ้ามีความเดือดร้อนเนื่องจากว่าฝนตกหรือพวกเจ้าป่วยในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธไม่ต้องถืออาวุธขณะละหมาดในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจงยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังของพวกเจ้าถ้าป่วยฝนตกคืออาวุธไม่ไหวอะนะก็วางอาวุธไว้แต่วางอาวุธแล้วเนี่ยจะวางระมัดระวังด้วยเหรอไม่วางอาวุธแต่ต้องระมัดระวังดูที่สังคมของเราถ้าไม่มีกลุ่มที่มีอุดมการณ์แบบนี้พี่น้อง เรานึกว่าศัตรูของเรานี่เขานอนตีพุงเหรอนักวิชาการท่านหนึ่งถูกถามว่าโลกมุสลิมเนี่ยขาดอะไรตรงนี้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วไปพูดที่งานกลุ่มหนึ่งที่ทำงานศาสนานี่เขาโกรธเลยแล้วผมเอาเนี่ยเอาความคิดเห็นของอุลามะท่านนี้ที่เขามีความกว้างขวางในการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตปัจจุบันเขาก็รู้ว่าจะมีขาดอะไรอ่ะไม่ขาดอาวุธนะอาวุธเยอะสถิตินะครับประเทศที่ซื้ออาวุธมากที่สุดทั้งสองซีกเนี่ยจากอเมริกาจากรัสเซียจีนเนี่ยที่ซื้ออาวุธมากที่สุดเนี่ยอาหรับและมุสลิมไม่ขาดอาวุธไม่ขาดน้ำมันมีน้ำมันไหมล้นพื้นที่ดินแดนน่ะกว้างขวางโลกมุสลิมประเทศมุสลิมเนี่ยถือว่ากลุ่มที่มีพื้นที่ดินแดนใหญ่ที่สุดในโลกทรัพยากรน่ะเยอะที่สุดในโลกไม่ขาดอะไรเลยขาดอะไรเขาบอกว่าสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยประเทศร่ำรวยอย่างประเทศซาอุดีมีสถาบันวิจัยร่ำรวยนี่หมายถึงว่าอะไรได้นี่มหาศาลสถาบันวิจัยระดับชาตินะครับมีเท่าไหร่นับได้เลยเนี่ย20,000เนี่ย4-5สถาบันแล้วผลงานของเขาเนี่ยแย่มากแย่มากลูกมุสลิมนี่มีสถาบันวิจัยไว้วิจัยอะไรบ้างไว้วิจัยว่าผู้หญิงใช้ผ้าอนามัยนี่สุขภาพจะดีขึ้นไหมมีนักวิชาการคนหนึ่งได้ยื่นหลักฐานว่าเซลล์ที่ไปขายสินค้าที่ไปขายตรงนะแล้วไปขายตามบ้านสินค้าบางชนิดเนี่ยเขาจะให้กรอกข้อมูลเช่นสบู่ชนิดหนึ่งหรือน้ำยาสระผมชนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะให้กรอกอาบน้ำวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยก็สอบถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนักวิชาการท่านหนึ่งเขาได้ติดตามบริษัทหนึ่งที่ขายของประเทศตะวันตกเนี่ยที่ขายอุปกรณ์เครื่องมือในครอบครัวแล้วแจกใบกรอกตรวจกรอกข้อมูลยื่นหลักฐานว่าบริษัทนี้เนี่ยมีข้อผูกพันกับ CIA แล้วข้อมูลที่ให้ประชาชนกรอกเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้ในสถาบันวิจัยที่มีความเชื่อมั่นมากคุณคิดว่าให้ข้อมูลว่าครอบครัวนี้มีลูก4คนเป็นข้อมูลธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถเก็บใบกรอกสัก200,000-300,000ครอบครัวเขาสามารถทำสถิติได้นะครับว่าประเทศนี้มีประชากรเท่าไหร่ผู้ชายกี่คนและในอนาคตเนี่ยเขาจะเท่าไหร่ศักยภาพเขาเอามาจากไหนอ่ะ4คนเนี่ยศึกษาระดับอะไรบ้างนี่ก็เป็นข้อมูลธรรมดาไม่ใช่เพราะสถาบันวิจัยของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องสถิติเนี่ยเป็นวิชาคณะเลยนะเขาเรียนกันเป็นคณะเลยนะเรื่องสถิตินี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเรานึกว่าเขาเนี่ยนอนตีพุงไม่ครับเขาไม่มีนอนไม่มีหลับไม่มีพักผ่อนเขาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเราอย่างต่อเนื่องแล้วเราทำอะไรเราชมสื่อของเขาไงเขาผลิตละครหนังให้เราดูอย่างเดียวแล้วก็ชื่นชมชอบในสิ่งที่เขาผลิตมาลืมว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูเขาเนี่ยต้องการทรัพยากรของเราเขาต้องการยึดครองเราเฮ้อวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ครอบงำชีวิตของเราทุกเรื่องเลยเรื่องสื่อเรื่องศาสนาเศรษฐกิจของเรามีไหมอะไรที่เ อะไรที่ต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งกลุ่มมุสลิมประชาธิปไตย prepare list สินค้าบอยคือเข้าไปว่ามีพี่น้องติงมาครั้งหนึ่งผมเลยในใจนี่ขำกิ๊กเลยเช็คอย่าเอาสินค้าอย่าเอาลิสต์ที่มีสินค้าบอยคอตขอลิสต์สินค้าที่ไม่บอยคอตได้ไหมเพราะมันบอยคอตหมดเลยอ่ะมันแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะทำไมอ่ะก็บอกชีวิตของเราเนี่ยอ้าวยาถูฟันอ่ะส่วนมากของบอยคอตสบู่อย่าว่ายาถูฟันอ่ะแป้งถูฟันนะครับพี่น้องระวังของบริษัทนี่เพียบเลยน้ำมันโลชั่นอะไรทั้งเชื้อทั้งหมดผงสบู่ทั้งหมดเลยอ่ะอะไรที่ไม่บริษัทนะจุดไว้หน่อยที่เช็คเราจะได้ไปแล้วก็รู้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งดูไอ้นี่มันของใครวะนี่บริษัทนี่บริษัทนี่มันใช่หรือไม่ใช่ต้องไปจดมาเลยอะไรที่ไม่บริษัทเนี่ยเราจะไปแล้วก็จะได้ซื้อจบกลับบ้านชีวิตของเรานี่มันหมดเนี่ยมันแล้วถึงขั้นเดียวว่าคือเราเนี่ยอยู่กับเขาอะอยู่กับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจนเคยชินบางคนเนี่ยกินเคฟซีจนลืมแล้วว่ารสชาติของไก่ทอดถาดใหญ่นี่มันยังไงที่จะกลับมากินไก่ทอดกินไม่ได้แล้วอะเพราะเคยชินแล้วอะกับเวลาจะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยกินกาแฟสดกินขนมโดนัทจบเลยครับพี่น้องฮะขนมชั้นขนมทองหยอดอะไรเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วไอ้ของโบราณเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วเคยชินกันเนี่ยชีวิตเราถูกจูนไปหมดแล้วให้อยู่กับเรื่องนี้ไม่ได้ต้องระมัดระวังวะฮูซูฮิซรกุมให้ระมัดระวังอินนัลลอฮะอะอ์ดะลิกาซิรีนอะซาบันมุฮีนะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่พวกปฏิเสธแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนี่ในโลกหน้าอัลลอฮ์เตรียมไว้อาซาบที่อัปยศแต่ในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ปล่อยให้พวกเรานี่แสดงสปริตแสดงศักยภาพในการเฝ้าระวังในการปกป้องสัจธรรมของพระเจ้าดูซิจะทำยังไงเพราะอัลลอฮ์มอบให้ประชาคมโลกทั้งหลายนี่คือความจริงที่มาจากพระเจ้าดูซิว่าใครจะเอามีคนปฏิเสธสัจธรรมถึงขั้นที่ยึดกับความเท็จและไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาหักล้างความเท็จของเขาถึงขั้นที่ยอมอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อปกป้องความเท็จของตัวเองเอาแล้วคนที่ได้สัจธรรมมาล่ะเขาจะปกป้องสัจธรรมไหมหรือจะยอมให้ความเท็จเนี่ยเข้าไปหักล้างไปทำลายสัจธรรมเราอยู่ระหว่างการทดสอบในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์แน่นอนผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จัดการอัลลอฮ์จัดการแต่ในโลกนี้แหละใครจะปกป้องสัจธรรมของอัลลอฮ์ใครจะให้พระดำรัสของอัลลอฮ์นี่สูงส่งนี่คือบททดสอบในโลกดุนยานี้การละหมาดก็เป็นช่องหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาณวดาลให้พวกเราได้เห็นความกรุณาของอัลลอฮฺต่อพวกเราโดยเฉพาะในข้ออนุโลมอัลลอฮฺให้คนที่ละหมาดในช่วงสงครามนี้ให้สะดวกมากขึ้นความสะดวกถึงขั้นที่อุลามาบางท่านได้บอกว่ารูปแบบการละหมาดในยามสงครามหวาดกลัวนี่ก็เหมือนรูปแบบการละหมาดตอนเดินทางเขาก็เดินทางแต่ยังไม่เจอศัตรูนะแต่เดินทางก็ละหมาดดูฮุดก็ละหมาดสองก็ธรรมดาพอถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดพร้อมเพียงกันไม่ต้องมีใครเฝ้าระวังแล้วเพราะศัตรูนู่นอีกพันกิโลกว่าจะเจอแต่พอถึงเวลาที่จะเจอกันละนี่ไม่ได้จะละหมาดพร้อมเพียงกันไม่มีใครเฝ้านี่ไม่ได้ก็มีรูปแบบนี้มีรูปแบบนึงท่านนบีละหมาดก็คือนบีละหมาด 4แล้วมะมูมเนี่ยทหารนี่ก็ละหมาด2ตามนบี กลุ่มละสองแต่อิหม่ามละมาสี่แล้วมีที่สถานการณ์มันเคร่งเครียดมากนะนบีละมาสองมะมุมนี่ก็ละมาคนละหนึ่งก็มีแต่ก่อนนู้นเขาสู้รบกันทั้งวันนะเช่นสงครามเริ่มเที่ยงกลางวันและเลิกกันกี่โมงอ่ะทุ่มหนึ่งค่ำอ่ะเพราะสนามรบนี่มันไม่มีไฟใช่ไหมก็ต้องรอช่วงกลางวันตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำคือค่ำเนี่ยทุกใครจะกลับทุกคนกลับไปพักผ่อนพอพรุ่งนี้อีกวันนึงพอสว่างแล้วเนี่ยก็ฟัดกันจริงๆจนจะรู้ใครจะไหวใครจะทนไม่ทนเนี่ยนะที่ทนได้นั่นชนะวันนึงเนี่ยสู้กันนะตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำมันนะกี่เวลาละหมาดสองเวลาละหมาดในยามเดินทางนี่ย่อและรวมได้ใช่ไหมสงครามก็ย่อและรวมได้เอานี่ขณะละมาขณะสู้รบอ่ะที่พูดถึงเนี่ยขณะที่ยังไม่ได้สู้ยังไม่ได้ปะทะกันนี่ปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วปุ๊บเลยบุกบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บตั้งแต่เที่ยงถึงทุ่มสองเวลาละหมาดจะให้ทำยังไงไม่ละหมาดใช่ไหมไม่ได้ต้องละหมาดแต่นี่กำลังสู้รบอ่ะกำลังฟันกันอยู่เนี่ยจะละหมาดยังไงขอดูขอเนี่ยศัตรูเนี่ยบอกว่าดูกูจะละหมาดตรงที่มีสภาพนี้เนี่ยก็ไม่พ้นนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องลงรายละเอียดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาคำสั่งอัลลอฮ์นี่มาปฏิบัติขณะฟันขณะสู้รบกันเนี่ยทำยังไงละหมาดยังไงอ่ะเนี่ยความรู้ใหม่ละหมาดอัลลอฮฺอักบาร์ประกาศแรกอ่านฟาติฮาได้ไหมอ่านได้ก็อ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องอ่านแล้วที่รุกูอ่ะที่รุกูอ่ะก็รุกูอ่ะสิแค่ไหนก็แค่นั้นรุกูซุบฮานะร็อบบิลอะซีมซุบฮานะร็อบบิลอะซีมฮะสุญูดะสุดยอดสุภาพนะครับเบียร์อ่านแล้วต้องแสดงให้เห็นภาพเพราะวัดชาแนลแล้วก็จะเป็นดาราด้วยแย่นะแล้วสมมติว่าไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสจะตักบีบจะอะไรเนี่ยอิสฮากอิบนุรอฮวัยน์บอกว่าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ท่าละหมาดต่างๆที่เราทำไม่ได้เลยนะซัจดะวาฮิดะห์ให้ก้มทีนึงก็พอแล้วสำหรับการละหมาดนั้นหมายถึงว่าฟันเนี่ยสุญูดครั้งนึงเนี่ยถือว่าเป็นการละหมาดดุฮรีอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นการละหมาดอัสซีเสร็จละ2วักตุด้วยสุญูดมากกว่านั้นอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าไม่สามารถแค่สุญูดก้มนี่แค่นี้นิดนึงไม่ได้อะนะทำยังไงอะละหมาดทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ในการกระทำอันเดียวคือกล่าวอัลลอฮุอักบัรจบนี่อยากว่านี่คือการละหมาดอุลามะท่านอื่นบางท่านเนี่ยไม่เห็นด้วย แต่เรื่องนี้เนี่ยอุลามะก็เอามาจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูดิเพราะเป็นความรู้ที่ไม่ค่อยใช้ไงผมก็ไม่ได้ท่องเพราะใช้น้อยก็เลยไม่ได้ท่องท่านยุไอบิรจากท่านอับบาฮัดในอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่า فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ในอายะห์ก่อนหน้านี้ไม่เป็นบาปสำหรับพวกเจ้าที่จะลดการละหมาดถ้าพวกเจ้ากลัวผู้ปฏิเสธจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยเขวี้ยจากศาสนาพวกเจ้าอับดุฮับบอกว่าซากะอินดัลกิตาลนั่นขณะที่ลดละหมาดเนี่ยนั่นขณะสู้รบอยู่ يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه ให้ละหมาดด้วยการตักบีร2ครั้งทิศกิบลัตเนี่ยผินหน้าไปด้านไหนก็ได้ไปด้านไหนก็ได้อิบนุกะซีรได้สรุปบอกว่าศอลาตุลคอฟอันวาอ์กะซีรการละหมาดคอฟคือละหมาดขณะกลัวศัตรูมีหลายประเภทหลายรูปแบบ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة บางทีศัตรูอยู่ด้านกิบลัต ويكون وتارة يكون في غير صوبها บางทีไม่ได้อยู่ทิศกิบลัต والصلاة تارة การละหมาดบางครั้งก็ تكون رباعية เป็น4รากาต وتارة บางครั้งก็ ثلاثية 3รากาต كالمغرب وتارة ثنائية บางครั้งก็ 2 รากาต كالصبح เช่นละหมาดซุบฮีวะศอลาตุสซะฟารีหรือเหมือนการละหมาดช่วงเดินทางซุมมะตาระตันยุศอลลูนะญะมาอะบางทีก็ละหมาดญะมาอะห์วะตาระตันยัลตะฮิมุลฮาร์บฟะลายักดิรูนะอะลัลญะมาอะห์บางครั้งขณะปะทะกันแล้วเนี่ยละหมาดญะมาอะห์ไม่ได้แล้วเนี่ยจะเอาอิหม่ามมาเรียงซับยังไงก็ตอนนั้นต้องละหมาดนะแต่ตัวใครตัวมันบัลยุศอลลูนะฟุรอดะช่วงนั้นน่ะให้ละหมาดฟุรอดะฟุรอดะไปว่าอะไรเดียวمستقبل القبلة وغير مستقبليها ما وتاهنا بين قبلة ما يدنا ورجالا او ركبانا เดินเท้าเปล่าหรือขี่พาหนะก็ได้ ولهم ان يمشوا كما في لما เนี่ยสามารถเดินได้นี่แหละคือสภาพเดียวที่ละหมาดแล้วเดินได้ละหมาดแล้วเดินแล้ววิ่งเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็กลับมาสู้อีกเนี่ยกําลังละหมาดอยู่ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة لسامات فنرط كنا يروان كان لما ولما بنتن فبقوا هاي لما ركع ديو سني حديث ابن عباس سين يعني رني وتن النبي صلى الله عليه وسلم كينا لما ريما من لما ركع ديو إمام أحمد ابن حنبل ليس نفسا تستأني อิมามอิสฮากอิบนุรอฮาวัยบอกว่าในรากาตนั้นน่ะให้ก้มเล็กๆน้อยๆละหมาดรากาตเดียวนี่ขณะฟันกันรบกันตอนรุกูอ์คือให้ก้มเล็กๆน้อยๆถ้าไม่สามารถก้มได้เนี่ยให้ก้มสุญูดครั้งเดียวก้มสุญูดครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าให้กล่าวตักบีรอครั้งเดียวนี่ทัศนะของอุลามะฮ์บางท่านแต่มีอุลามะที่บอกว่าถ้าไม่สามารถละหมาดอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ให้เลื่อนเวลาละหมาดก็ดูฮอดอัซฮับนี่ไปละหมาดหลังมักริบได้มีเป็นทัศนะแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าการเลื่อนเวลาละหมาดไปละหมาดนอกเวลาเนี่ยถูกยกเลิกแล้วทำไมอ่ะเพราะอายะนี้เนี่ยเป็นอายะสุดท้ายหลังจากที่มีการเลื่อนละหมาดเช่นคอนดักนบีเลื่อนละหมาดในเช้าละหมาดส่วนมากนะเพราะว่านบีเคยเลื่อนเวลาละหมาดละหมาดนอกเวลาแต่พออายะนี้มาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นนบีละหมาดแบบนี้ตลอดไม่เคยเลื่อนเวลาละหมาดไปละหมาดนอกเวลาสรุปแล้วว่าอายะ102เป็นอายะที่สอนรูปแบบการละหมาดขณะสงครามรูปแบบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้พวกเราละหมาดขณะทำสงครามมันเป็นปรัชญาสอนให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้เข้าใจว่าศาสนาอิสลามเนี่ยหนึ่งง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากการประกอบศาสนกิจนี่ไม่ใช่เรื่องยากสอนสอนว่าเรื่องทำอิบาดะห์นี่เป็นเรื่องสำคัญทิ้งไม่ได้แม้แต่เรื่องในยามวิกฤตยามสงครามทิ้งไม่ได้สามสอนเรื่องความสำคัญของญะมาอะห์ทิ้งญะมาอะห์นี่ไม่ได้ต้องปกป้องสภาพความเป็นญะมาอะห์ความเป็นกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มที่ต้องมีผู้นำมีอิหม่ามมีผู้นำและมีผู้ตามและในเรื่องการทำไมบาดาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการนำและในการตามแต่มันมีนัยยะว่าจะหากว่าเรื่องละหมาดขณะทำสงครามนี่ยังต้องมีอิหม่ามเลยและในยามปกติล่ะ เราจะทำงานกันเราจะอยู่กันในสังคมโดยไม่มีผู้นำเลยกระนั้นหรือบทเรียนมากมายที่เราได้มาจากอายะห์นี้แต่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเราอ่านอัลกุรอานเคยบอกกับพี่น้องอ่านอัลกุรอานอย่ามองว่ากุรอานนี้หรืออายะห์นี้ใช้ได้หรือเล่าถึงสภาพเกิดขึ้นในช่วงเวลาระยะเวลาระยะหนึ่งหรือกล่าวถึงฮุกุมบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีหนึ่งแต่เราต้องมองว่าอายะห์นี้มันต้องให้มีชีวิตชีวาอะไรสักอย่างหนึ่งต่อสภาพชีวิตของเราในปัจจุบันโจทย์ก็คือเป็นไปได้ไหมว่าเราอ่านอายะห์นี้เกี่ยวกับการละหมาดยามหวาดกลัวพอเราอ่านแล้วเราจะถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราไม่เห็นกลัวสักทีเท่านี้ก็ละหมาดสบายๆมีแอร์ด้วยก็แสดงว่าอายะห์นี้เก็บไว้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมใช้ไว้ตอนมีสงครามใช่ไหมเหมือนอุลามะบางท่านก็บอกว่าผมชอบมากเลยในคำพูดเขาบอกว่าคุรอานนี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ฮะเก็บไว้ชมเอออายะห์นี้สวยดีเอออายะห์นี้ใช้ได้ไม่ได้แล้วใช้ไหมมันก็ดูสวยแต่ไม่ใช้ทำไมยังไม่รู้จะใช้ยังไงไม่นะครับอุลามะบอกว่าทุกอายะนี่เป็นพระดำรัสที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยทุกอายะนี่มีประโยชน์ส่วนใครที่ได้ประโยชน์ให้อายะนี่มีชีวิตชีวาเปรียบเสมือนเราอยู่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอายะนี่มาสหบดีใจตายเลยทำไมอ่ะอายะนี่ทำให้เขาเนี่ยมีข้อปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มองแบบนี้นะจบเลยเนี่ยคุรอานส่วนมากเนี่ยเกิดเนี่ยสมัยนู้นสมัยซาบะจะมาค้นหาเนี่ยวิธีปฏิบัติยังไงอ่ะบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยปฏิบัติยังไงอายะนี่มีนัยยะทุกอายะนี่มีนัยยะไม่ใช่อายะที่พูดถึงเรื่องสงครามคือสงครามที่เป็นรูปธรรมมีอาวุธปะทะกันนั่นแหละใช่บรรดาฟุกะฮะอุลามะเนี่ยก็เลยมีความคิดแบบนี้อิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าละอันอะกูมะลัยละตีฟีบะห์ซมัสอะลาตินอะฮับอิลัยมินกิยามิลลัยละติกุลลิฮาให้ฉันศึกษามัสอะลาเดียวทั้งคืนเลยนะอ่านกุรอานเปิดตำราค้นหาทั้งคืนนี้อ่านอย่างเดียวดีกว่าละหมาดเตียมุลเลนทั้งคืนเอามาจากไหนอ่ะจะเอามาจากแบบนี้อ่ะ ที่เฝ้าระวังเขาก็ไม่ได้ทิ้งละหมาดฟารดูนะอิหม่ามไม่ได้บอกว่าละหมาดฟารดูเตียมุลเลนแต่หน้าที่ในการเฝ้าระวังในการต่อสู้เนี่ยอิหม่ามซะบีได้เห็นว่าการละหมาดเตียมุลเลนประโยชน์ได้แก่ตัวเองแต่การศึกษาการเล่าเรียนการค้นหาการเรียนรู้มันจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองและคนอื่นด้วยอุลามะเองก็บอกว่าเช่นเดียวกันทุกงานส่วนรวมที่เป็นฟัรดูกิฟายะห์ดีกว่าการทำอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์เช่นดูแลเด็กกำพร้าแม่ไม้ในยามที่ไม่มีใครดูแลเด็กกำพร้าและแม่ไม้นบีบอกว่าเปรียบเสมือนคนดูแลกำพร้าแล้วไม่เปรียบเสมือนละหมาดเตียมุลเลนทั้งคืนตลอดปีถือศีลอดทุกวันตลอดปีคนที่เอาธุระกับเด็กกำพร้าและแม่ๆช่วยเหลือเขานี่ทั้งปีนั่นน่ะเหมือนคนการถือศีลอดซุนนะห์ทั้งปีทุกวันนะการละหมาดเตียมุลเลนทั้งคืนตลอดปีเนี่ยมีใครทํามั้ยไม่มีนะแต่แสดงว่าอะไรงานส่วนร่วมที่เป็นฟัรดูกิฟายะห์มีคุณค่าเท่ากับการทำอิบาดะห์แบบนี้ซึ่งคนเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีคนละหมาดเตียมุลเลนทุกวันแค่2ชั่วโมงนี่โอ้โหนี่เป็นตัววะลีเนี่ยเป็นไม่ประดานะสองแค่2ชั่วโมงและถ้าเรารู้ว่ามีคนคนละหมาดเตียมุลเลนทุกคืนทั้งคืนละตั้งแต่อิชายันซุบฮ์อ่ะนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยยังมลาอิกะห์เลยนี่มันไม่นอนไม่พักผ่อนไม่อะไรเลยเหรอเนี่ยแต่เราพอจะเทียบแล้วเนี่ย สมองนี่มันคิดตื้นๆ นะครับเราไม่คิดไกลอ่ะแล้วฟาร์ดูกิฟายะที่มันสำคัญกว่าดูแลเด็กกำพร้าล่ะฟาร์ดูกิฟายะที่ดูแลเด็กทั่วประเทศอ่ะกำพร้าไม่กำพร้าดูแลอะไรอะกีดะห์ของเขาอ่ะฟาร์ดูกิฟายะที่ดูแลสตรีผู้หญิงของเราอ่ะที่ถูกหลอกให้ถอดฮิญาบที่ถูกหลอกให้เดินแฟชั่นตามแฟชั่นแต่งตัวตามแฟชั่นใครที่จะมาเฝ้าระวังแล้วก็ถืออาวุธตอบโต้ต่อสู้กับสงครามนี้สงครามแฟชั่นเพราะมันถูกดึงไปหมดผมเคยอบรมเยาวชนที่ทำงานศาสนาบอกว่าถ้าเรามีลูกอุ้มลูกอยู่คนหนึ่งอุ้มอยู่ลูกและมีศัตรูหรือมีคนที่ไม่หวังดีเนี่ยเขาจะดึงลูกเราดึงแขนไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องดึงต้องสอดลูกแล้วก็ดึงก็ดึงก็ดึงหัวดึงแขนดึงมือดึงผ้าดึงเสื้อมาดึงหมดเลยเราทำยังไงเราจะสู้สู้ถึงขั้นนี้เราก็อาจจะต้องเอาตายกับศัตรูใช่ไหมมันจะเอาลูกเราไปอ่ะนี่สภาพลูกหลานของเราในสังคมถูกดึงจากใครอ่ะจากศัตรูจากชัยฏอนถูกดึงไปทำอะไรอ่ะไปเสพยาไปหลงตามความคิดความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามมันใช่สงครามที่เกิดขึ้นทุกวินาทีไหมเราทหารของอัลลอฮ์ที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสังคมปกป้องอิสลามอยู่ไหนทุกคนต้องหาคำตอบครับแล้วก็วันเกียร์มาเราไปรายงานอัลลอฮ์ทางละหัวตาคงฝากเพียงแค่นี้นะครับกูลกอลิฮาซาอัสซุรุลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์